Mulțumim Domnului și bisericii noastre pentru dragostea și suportul continuu care de la bun început de când am venit pe acest pământ american în 92 dumneavoastră ca frați, fratele Lazar, noastră ca biserică, prieteni, ați fost și sunteți mereu alături de noi. Sigur că ce se întâmplă acum la San Diego este un lucru nou și un lucru care nu se poate face fără Dumnezeu, dar nu se poate face nici fără suportul și ajutorul bisericii. Și vă rog, considerați că biserica noastră este permanent invitată și așteptată acolo și mulțumim foarte mult pentru dragostea și suportul dumneavoastră și partea de închinare, partea de muzică. Dacă se poate o dată pe lună, cel puțin să veniți, este o mare, mare realizare și un mare ajutor pentru noi. Ne întâlnim de la 5 la 7, biserica este în La Jolla, pe 5, cum merge spre Mexic, spre graniță, destul de aproape de downtown și chiar lângă Universitatea de stat a Californiei în San Diego, UCSD. De la 5 la 7 este slujba. Biserica se numește Sfânta Treime. Am închiriat acolo o capelă la o biserică care se numește Torrey Pine Christian Church. Și pentru cei care aveți nevoie de direcții sau adresă, vă stau la dispoziție la sfârșit, la sfârșitul slujbei. Vă mulțumim foarte mult pentru dragostea noastră. Continuați, vă rog, să vă rugați pentru noi. Lupta spirituală este mult mai mare și mai grea, cea invizibilă, ca să spun. Când am avut concertul de colinzi și au venit destul de mulți dintre cei invitați, o femeie în vârstă, româncă, s-a apropiat de noi și ne-a spus preotul a trimis un e-mail și a spus oamenilor că să stea acasă pentru că el umblă cu crucea atunci și cine vrea să primească preotul cu crucea să stea acasă în weekend. Și au venit destul de mulți, au răspuns foarte mulți chiar necredincioși, au fost ortodoxi sau ce sunt ei. S-au bucurat foarte mult și ne-au rugat să mai organizăm asemenea evenimente și ne-au promis că vor veni și la întâlnirile de duminică. Deci rugați-vă pentru noi. Cea mai mare nevoie este de rugăciune. Și dacă puteți să considerați ca un teren misionar pentru biserica noastră, ca un câmp de misiune, nu este foarte departe, probabil o oră jumate, două, o să faceți până acolo. Dacă nu este trafic și mai puțin, vă așteptăm cu toată dragostea și vă mulțumim anticipat pentru toată dragostea noastră și pentru că veți considera această invitație noastră. Acum aș vrea să împărtășim din cuvântul Domnului și cuvântul pe care vreau să îl împărtășim este în profetul Isaia, capitolul 7. Dacă doriți să urmăriți, am să citesc un pasaj foarte scurt. Am să citesc de la versetul 10 la 14. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și i-a zis: cere un semn de la Domnul, Dumnezeul tău, Cere-L fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor, de mai obosiți și pe a Domnului, pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Pentru că cuvântul acesta, numele acesta a Domnului Iisus este și metafora cu care comunitatea noastră, biserica noastră se identifică ca nume, sunteți biserica Emanuel, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este cu dumneavoastră, cu biserica Emanuel. Am socotit ca gândurile mele să le înmănunchez în această temă, în acest titlu, Emanuel. Pentru că ce aș putea să vă doresc, să vă urez de anul nou? Ce aș putea să vă spun și să... Ce v-ați dorit noastră mai mult pentru 2008? Dacă nu, Dumnezeu să fie cu noi. Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La prezent, la timpul prezent, Domnul este păstorul meu. Psalmistul nu zice Domnul a fost, sau poate că Domnul va fi. Psalmistul spune Domnul este. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru un singur motiv. Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Domnul este cu mine. Și aceasta e urarea pe care noi, familia Druhora și micul nostru mănunchi de familii din San Diego, vi-l face acum la început de an 2008. Și ce vreau să împărtășesc se așează sub această metaforă, sub acest cuvânt al profetului Isaia. Pe la anul 735, deci cu peste 700 de ani înainte de nașterea Mântuitorului, în Iuda se întâmplă un eveniment foarte neașteptat. Nu era deloc neașteptat că veneau sirienii. Asirienii sau orice altă națiune din vecinătatea lui Israel. Ca și astăzi, Israel n-a fost iubit de cei din jur. Dar ce este neașteptat este că de data aceasta cu sirienii s-au unit frații lor. De data aceasta cu sirienii s-au unit Israelul. Și acum împăratul lui Israel împreună cu împăratul Siriei veneau împotriva lui Iuda. Și sigur că da, Ahaz era foarte tulburat și în limbaj tipic profetic Isaia spune că inima poporului și inima lui Ahaz se clătina așa cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Și Domnul i-a spus profetului Isaia, du-te înaintea lui Ahaz și du-i un cuvânt din partea mea. Du-te acolo pe drumul care duce la ogorul înălbitorului, acolo să vă întâlniți. Și acolo Isaia îi spune un cuvânt profetic lui Ahaz și îi spune așa, nu se va întâmpla nimic. Sunt două tăciuni înnegrite, n-au nicio putere acești împărați, nici Israel, nici Siria, nu te teme, nu se va întâmpla nimic. Și foarte greu este să crezi lucrul acesta când simți o asemenea amenințare. Isaia merge până acolo încât spune, dacă nu credeți, nu veți rămânea sau nu veți sta în picioare. Și totuși e din nou foarte greu să crezi. Și Isaia zice împăratului, cere un semn. Cere-l unde vrei tu, ai libertatea să ceri un semn. Cere-l în locurile de sus sau în locurile de jos. Și Ahaz zice, sigur că el la capitolul credință și încredere stătea destul de slab, zice, n-am să cer niciun semn pentru că nu vreau să ispitesc pe Domnul. Din istorie se va vedea mai târziu că a alergat la Siria pentru ajutor, în loc să alerge la Domnul. Dar Domnul i-a dat șansa aceasta și a zis, cere un semn, în locurile de sus sau în locurile de jos? N-a vrut să ceară. Și atunci profetul Isaia a spus acea fundamentală și istorică profeție. Totuși, Domnul vă va da un semn. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu căruia îi va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. 700 de ani mai târziu, nu-i așa? Niște oameni veniți din răsărit s-au apropiat de Ierusalim pentru că văzuseră un semn în locurile de sus. Văzuseră o stea. A apărut o stea, steaua unui împărat. O stea care nu se asemăna nici de cum cu alte stele. Și au venit călăuziți de stea. Era un semn în locurile de sus. Și sigur că au ajuns la Betleem și s-au închinat înaintea copilului. Au intrat în casă. Familia era deja în casă. Copilul poate undeva la vreo 2 ani. În jur de 2 ani. Dar când îngerii au cântat în câmpia Betleemului, au adus o veste unor păstori, unor oameni simpli. Și păstorilor le-au spus la fel. Mergeți într-un graj de data aceasta. Și în grajdul acela, când intrați, o să vedeți un semn. O să găsiți un copil înfășat în scutece. Ăla asta nu era ieșit din comun. Ce era ieșit din comun, că era în grajd. Și mai ales ce era ieșit din comun era semnul, că era un semn în locurile de jos. Îl veți găsi pus într-o iesle. Ca să ajungă la el și împărații, și oamenii de știință, și bogații, și prinții, dar să ajungă la el și cerșetorii, și oamenii simpli, și oamenii fără carte, și oamenii care n-au pe nimeni, să poată ajunge la el. Pentru că El este Emanuel și El a venit să fie cu toți, cu noi cu toți. Dumnezeu a venit la noi, a coborât la noi. A venit să locuiască printre noi plin de har și de adevăr. Și sigur că da, conceptul acesta îl pricepem destul de bine și destul de ușor, dar mai este ceva. Dacă mergem în 2 Cronici, capitolul 15, din nou un împărat al lui Iuda are o foarte mare problemă cu etiopienii. Și etiopienii aceștia sunt foarte mulți. Undeva la vreun 1 milion de etiopieni de acum amenințau Iuda. Și împăratul de atunci al lui Iuda, Asa, face o rugăciune înaintea Domnului și spune, Doamne, Tu vii în ajutorul celui slab ca și în ajutorul celui tare. Doamne, nu lăsa ca omul să aibă vreun câștig sau vreo biruință împotriva Ta. Luptă-te Tu pentru noi, luptă-te Tu cu ei. Noi nu avem nicio soluție. Și Domnul a ieșit înaintea etiopienilor și i-a pus pe fugă, spun textele Scripturii din Cartea Cronicilor. Ciudat este că după aceea vine profetul Azaria, fiul lui Oded, vine la Asa și îi spune o profeție. Și știți ce profeție îi spune lui Asa? Îi spune, ascultă Asa, Iuda și Beniamin, ascultați. Domnul este cu voi câtă vreme și voi sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Dar dacă îl părăsiți, și El vă părăsește. Este cel liber arbitru, dacă vreți. Este libertatea aceea atât de periculoasă, într-un anume fel, pe care Dumnezeu ți-o lasă, este liberul arbitru. Adică tu poți să alegi, Dumnezeu a decis să vină să fie cu tine. Și totuși tu poți să alegi să fii cu Dumnezeu sau să nu fii cu Dumnezeu. Ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci, ce alta cere Domnul de la tine. Și Azaria, profetul, îi spune lui Asa, învățați bine lecția aceasta. Domnul este cu voi câte vreme sunteți cu El. Dacă îl părăsiți, și El vă părăsește. Și aici este o dilemă, dilema între Emanuel, Dumnezeu care a ales să vină să fie cu noi, și noi care trebuie să alegem să fim cu El. Și să trăim cu El și să rămânem de partea Domnului. Moise, când a avut o criză în tabăra lui Israel, a zis, s-a dus deoparte el și leviții și a spus așa, cine este de partea Domnului să vină aici, pentru că eu am făcut decizia aceasta, am făcut pasul acesta. Vă amintiți de Iosua în ultima lui cuvântare? Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sunt încă sub impresia experienței de aseară și mulțumim familiei Crâsnean pentru prietenia lor și pentru dragostea lor, dar aseară ne-au invitat la o întâlnire de familie, care am vorbit până târziu aseară cu soția și am spus, multă vreme va avea această întâlnire impact asupra noastră, pentru că am fost impresionați de felul cum biserica noastră, familia Gog, fratele Lazar era acolo, familia Crâsnean și cei care organizează aceste întâlniri de familie lunare cu cei care sărbătoresc aniversarea lor în luna respectivă. Și a fost atât de frumos să auzim cum Domnul este cu acești oameni, cum Domnul a fost și cum Domnul este cu aceste familii, cum au spus ei prin necazuri, prin greutăți de familie, vindecări, eliberări, intervenții miraculoase, cum Domnul i-a făcut să se întâlnească ca și familie, cum Domnul a lucrat în familia lor, atâtea minuni și atâtea lucruri. Și toate acestea mă duc cu gândul că noi, la rândul nostru, trebuie să stăm de partea lui Dumnezeu. Și este aici o tensiune, da? Se creează o tensiune. Și tensiunea este că, bun, Domnul a ales să vină ca Emanuel să fie cu noi. Acum profetul Azaria ne spune în Cronici că el va fi cu noi câtă vreme și noi vom fi cu el. Și noi trebuie să fim de partea Domnului. Dar vreau să vă mai prezint o situație și o instanță, și asta este în Iosua, în capitolul 5. Este o întâlnire între două căpetenii, la un moment dat, dacă vreți. Și e un Iosua, la început de slujire ca și căpetenie, când trece Iordanul cu evreii, când are de asediat marea cetate a Erihonului, iese probabil meditativ și în rugăciune, să stea singur cu Dumnezeu, să se gândească ce pași trebuie făcuți, pașii credinței. Și la un moment dat, în Iosua, capitolul 5, ni se spune că în fața lui apare un bărbat care avea o sabie, care tocmai a scos-o din teacă și o ținea în mână. Și Iosua are o întrebare foarte interesantă, dar în acel text sunt două întrebări pe care Iosua le pune și e o mare diferență între prima întrebare și a doua întrebare. Prima întrebare pe care Iosua i-o pune este asta, zice, să-mi spui de partea cui ești. Să-mi spui de partea cui ești, cu cine ești. Să-mi spui dacă ești cu noi sau dacă ești împotriva noastră. Și primește un răspuns cu totul neașteptat, Iosua. Așa căpetenie cum era, așa bărbat de leadership și de mare autoritate, cum era, primește un răspuns la care nu se aștepta. Știți ce răspuns primește? Răspunsul este nu. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Așa de repede înțelege Iosua principiul acesta, încât nu ne dăm seama de ce s-a întâmplat în inima lui, decât privind la a doua întrebare. A doua întrebare este total diferită. A doua întrebare este, ce spune Domnul meu robului său? Știți unde era Iosua când pune întrebarea asta? Era cu fața la pământ, căzut la picioarele căpeteniei oștirii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul i-a spus, eu sunt în charge aici. Întrebarea nu este dacă eu sunt cu voi sau dacă eu sunt împotriva voastră. Întrebarea este, până la urmă, cine este în control? Cine este șeful aici? Cine este stăpânul aici? Cine conduce aici? Nu se poate să fie două căpetenii. Și Iosua înțelege imediat și spune, ce spune Domnul meu robului său? Ia-ți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este sfânt. El e căpetenia, el e stăpânul, el e împăratul. Știți că noi, în limbajul nostru românesc, spunem așa, zicem, m-am dus undeva, am fost într-o anumită împrejurare sau așa, și cei de acolo m-au făcut să mă simt ca și a cincea roată la căruță. La ce facem aluzie? La ce ne referim? La roata de rezervă. Păi e bună și roata de rezervă. Chiar e foarte bună, că Doamne ferește să te pornești la drum fără roată de rezervă. Noi ni s-a întâmplat odată și singurii care ne-au salvat, de fapt ni s-a întâmplat ciudat, mergeam la Phoenix și ni s-a întâmplat și în drumul încolo și în drumul încoace, într-o perioadă scurtă de timp, și singurii care ne-au ajutat au fost mexicanii. Au oprit, ne-au ajutat, așa cum vorbeau sau cum nu puteau vorbi, și ne-au ajutat. E bună și roata de rezervă. Dar am constatat că de multe ori noi îl tratăm pe Dumnezeu așa, ca pe o roată de rezervă. Mergem la El doar când nu mai putem. Mergem la El doar când avem nevoie. Mergem la El doar când nu ni se rezolvă problema. Mergem la El doar când suntem bolnavi. Mergem la El doar când suntem în criză financiară. Mergem la El și spunem, nu, acum nu mai pot, acum ajută-mă, scapă-mă. Știți că mașina nu are 5 roți, are mai multe. Are chiar 6. Știți care este a 6-a? Știți care este? Sigur că da. Este volanul. Este steer wheel-ul. Este volanul care conduce mașina. Acum, întrebarea este, Domnul în viața noastră ce e? Roata de rezervă sau e volanul? L-am lăsat pe El la volanul mașinii noastre, la volanul vieții noastre. Sigur că vrem ca Emanuel să fie cu noi în 2008, așa-i? Și vrem ca El să fie cu noi și spunem, Doamne, Tu ești Emanuel, ești Dumnezeu care e cu noi și noi vrem să fim cu Tine. Și asta e clar. Dar acum se pune serios problema. Cine este la volan? Cine conduce? Cine dirigează? Cine decide în ce parte trebuie mers? Cine decide când se pune frână sau când se accelerează? Când se ia în stânga? Când se ia în dreapta? Cine? Pentru că Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Așa se vede din perspectiva Vechiului Testament, să știți. Așa au văzut profeții. Și au văzut bine. Ciudat este, cum vorbeam aseară cu cineva, că noi nu-L vedem pe Dumnezeu prea ușor. Știți când îl vedem pe Dumnezeu? Îl vedem după ce a trecut un necaz, după ce a trecut o situație. Atunci îl vedem. Se întâmplă asta cu Moise în Exod 33. Moise are o conversație cu Dumnezeu, o conversație foarte intimă, și ea culminează cu o întrebare și cu o cerere cu totul neașteptată. Îi spune Moise, dacă ești cu noi, dacă mergi cu noi, nu ne lăsa să mergem, dacă nu mergi cu noi, dar dacă într-adevăr ești cu noi, am și eu o rugăminte. Și Domnul i-a spus, ție am să-ți dau odihnă, am să fiu cu tine, ai căpătat trecere înaintea mea. Și atunci Moise prinde curaj și spune, o, dacă am căpătat trecere înaintea ta, te rog frumos, vreau să văd fața ta, vreau să văd slava ta. Și Dumnezeu ce spune? Nu se poate. Nu că n-aș vrea să ți-o arăt, dar nu se poate. Omul, ca om, în limitele lui de existență biologică, nu rezistă să vadă fața lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Dar am să-ți fac un hatâr. Ai să stai lângă mine, am să te pun pe stâncă, am să te pun în crăpătura stâncii și am să trec și am să te las să vezi. Ce să vezi? Ai să vezi spatele lui Dumnezeu. Și am constatat că de multe ori asta se întâmplă cu noi. Nu-L vedem pe Dumnezeu în prezent, dar după ce trece boala, după ce trece necazul, după ce trece încercarea, după ce trece accidentul, după ce trece greutatea prin care am trecut, ne uităm și vedem că de fapt Dumnezeu a fost cu noi. A fost cu noi, pentru că altfel nu rezistam. Ne uităm și mult mai bine îl vedem pe Dumnezeu în spate, mult mai bine îl vedem pe Dumnezeu în trecut. Și ne vine foarte greu să-L vedem pe Dumnezeu în prezent, dar El este cu noi la timpul prezent, este cu noi acum. Cum spune psalmistul? Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spună Israel acum. Sigur că Israel poate acum să spună că Domnul a fost de partea noastră. Dar e foarte greu să-L vedem pe Dumnezeu în prezent. Și lui îi place prezentul și îi place prezentul continuu. Moise, în rugul aprins, spune, am să mă duc la evreii ăia cu care se lucrează așa de greu, mai greu decât cu românii, mai greu decât cu țiganii, și am să mă duc la ei și am să încerc ce-mi spui tu, dar o să mă întrebe cine te-a trimis, cum îl cheamă. Și Domnul a spus, i-a dat vreun nume așa sofisticat, vreun nume simbolic, vreun nume tainic, nu, i-a spus, du-te și spune-le așa, că pe mine mă cheamă, eu sunt. Eu sunt prezent. Oricând au nevoie de mine, Emanuel, Dumnezeu este cu ei, Dumnezeu este cu noi. Spune-le asta. E foarte important și în încheiere aș vrea să fac trei observații. Și anume că în Vechiul Testament, percepția care a fost că Domnul va veni și va fi cu noi, va rămâne cu noi, Emanuel. A decis să vină și să locuiască cu noi. În Noul Testament apare o nouă dimensiune. Doctorul Crinișor, specialist în Noul Testament, ar putea să vă spună care este semnificația lui ego emi, eu sunt. Când Domnul apare pe Marea Galilei umblând pe ape și când vine la oameni și vine la ucenici, erau speriați și credeau că văd o nălucă, ce le spune Domnul Iisus? Eu sunt. Nu vă temeți, îndrăzniți, nu vă temeți. Totdeauna, când Domnul se prezintă la cineva prima dată, îi spune, nu te teme, eu sunt, eu sunt. Pentru că în Noul Testament deja, Iisus, când vine între oameni, le dă sentimentul și le dă comunicarea și noțiunea că nu numai că este cu ei, dar este de partea lor. El a venit nu numai să fie cu ei, să fie cu noi și să ne observe de la distanță când greșim și când greșim să ne tragă așa un ciomac după cap și să ne trezim. Nu, El a venit să fie cu noi și să fie de partea noastră. S-a dus la Betesda, la Scăldătoare. Cum n-ar fi putut să-i vindece pe toți de acolo? Dar s-a dus la unul în particular și a zis, vrei să te faci sănătos? Și el a zis, sunt de 38 de ani bolnav. Stau aici și aștept să se tulbure apa. Dar am o problemă. Am o problemă. Știți ce problemă avea? N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Alții au. Și ei intră înaintea mea. Dar eu care n-am pe nimeni? Și Domnul Iisus spune, nu, s-a terminat cu n-am pe nimeni. S-a terminat. Ego emi, eu sunt. Emanuel, eu am venit să fiu cu tine, dar am venit să fiu de partea ta. Le-a zis cărturarilor și fariseilor, le-a zis în Ioan capitolul 8, dacă voi sunteți nevinovați, primul care e nevinovat să ia piatra și să arunce în femeia asta care a fost prinsă în păcat. Și au început probabil să cadă pietrii în versiunea lui Mel Gibson sau au început cel puțin să dispară acei cărturari și farisei până într-acolo încât n-a rămas decât Iisus și femeia. Și Iisus s-a ridicat și a zis, femeie, unde sunt acuzatorii tăi? Și femeia a zis, nu mai e nimeni, Doamne. Și Iisus a spus, eu sunt aici cu tine și sunt aici pentru tine. Am venit pentru tine. Eu nu te acuz, dar pot să-ți dau puterea să te schimb, să te transform, să mergi și să nu mai păcătuiești. Pentru că eu sunt cu tine, sunt aici, dar mai mult sunt de partea ta. Sunt de partea ta. E foarte importantă înțelegerea aceasta. Și a treia observație, în partea a doua a timpului bisericii, cum s-ar spune, în perioada când Domnul Iisus s-a înălțat la cer și s-a pregătit de altfel să plece, le-a spus ucenicilor, am să mă duc, să vă pregătesc un loc, ca unde sunt eu, să fiți și voi. Asta era pasiunea și dorul lui Dumnezeu dintotdeauna. Dar le-a spus așa, am să mă duc și n-am să vă las, dar n-am să vă las orfani. Am să vă trimit Duhul adevărului, am să vă trimit Alos Paracletos, un alt mângâitor, ca și mine, exact ca și mine, de aceeași natură, de aceeași formă, exact așa, ca să nu rămâneți orfani. Și Duhul acesta va fi cu voi și în voi. Observați cât de mult Emanuel s-a apropiat să fie cu noi. S-a apropiat să fie cu noi și pentru noi. Dar s-a apropiat să fie cu noi, pentru noi și chiar mai mult. Să fie în noi. Să fie în noi. Ori Biserica Pentecostală înțelege dimensiunea aceasta mai bine ca oricare neoprotestant, mai bine ca oricare evanghelic, mai bine ca oricare altul care experimentează ce înseamnă să vină la tine Dumnezeu, să se prezinte la tine Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să vină peste tine și să simți că Dumnezeu este în tine. Să simți că trupul tău este templul Duhului Sfânt. Să simți că Domnul a decis să locuiască în tine, în viața ta. și în viața oricărui om care este născut din nou. Pentru că Emanuel asta înseamnă Dumnezeu cu noi, Dumnezeu pentru noi, de partea noastră și mai mult chiar Dumnezeu în noi, în noi. Aceasta este urarea pe care vă fac pentru 2008. Lăsați pe Domnul să locuiască în inimile noastre. Petru ne-ar spune în maniera și în spiritul textului lui Iosua 5, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, dar lăsați-L să vă năpădească Dumnezeu, lăsați-L să vă inunde Dumnezeu, lăsați-L să vă stăpânească Dumnezeu, lăsați-L să vină și să locuiască în noi, să fie în noi. Și toată viața noastră să fim preocupați ce lucrează Dumnezeu în viața noastră și ce lucrează Dumnezeu în viața ta. Pentru că Dumnezeu lucrează în fiecare din noi. Dumnezeu e prezent în fiecare din noi. E în noi. Câteodată nu-L vedem. Câteodată nimic nu face sens. Dar El e acolo. El e prezentul continuu. Eu sunt. El e Emanuelul acela care a venit să fie cu noi, pentru noi și să locuiască în noi. În noi. Pavel va vorbi despre asta și va spune în Coloseni, până acum era o taină și taina aceasta era ținută ascunsă de viacuri și taina aceasta are o bogăție a slavei acestei taine, este mare, dar acum nu mai este o taină. Pentru Sfinții lui Dumnezeu nu mai este o taină. Pavel vorbea clar și zicea, știți despre ce e vorba? Hristos în voi, nădejdea slavei, nu mai este o taină. Nu mai este vorba de inițiere, nu mai este vorba de mistică, nu mai este vorba de alte lucruri. E vorba de faptul că Dumnezeu a decis să vină să locuiască printre noi. Să vină să locuiască, să fie de partea noastră, dar mai mult, mai mult. Să vină să locuiască în noi. Să sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn în 2008. Să lăsăm să fie la volanul vieții noastre în 2008. Să-i cerem să fim mai plini de Duhul Sfânt și de El, de Dumnezeu în 2008. Și fiți liniștiți, prin orice ar fi să trecem, prin orice ar fi să treceți, Dumnezeu este totdeauna cu noi. Emanuel, Domnul să vă binecuvânteze cu un an binecuvântat, cu un an nou, cu un an plin de sănătate, de fericire, dar mai ales să conștientizăm că El este cu noi. Amin. Ne ridicăm la rugăciune.